Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 փետրվարի 9-ին ազգային ժողովի օրակարգում 16 հարց, այդ թվում Վճռաբեկ դատարանի նախագահի ընտրությունը։ Բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը հայկական անօթաչուների մասին, ԱԱՀ-ն տեղեկությունները հրապարակել զարհուրելի խաբեության դեպքի մասին, միջազգային անդրադարձ Ալեքսեյ Նավալնիի շուրջ վեճը դիվանագիտական ճգնաժամ է առաջացնում Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև, մինչդեռ անդիմադիր բլոգերի աջակիցները քննարկումներ են անցկացնում ամերիկացի և եվրոպացի քաղաքական այրերի հետ, Ամերիկա-Իրան ինչ տեղաշարժ է հնարավոր երկու պետությունների հարաբերություններում, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել խորհրդակցություն Արցախում իրականացվելիք խոշոր ենթակառուցվածքային նախագծերի իրականացման վերաբերյալ։ Facebook-ի իրեջում այս մասին գրել է վարչապետի խոսնակ Մանե Գևորքյանը։ Խորհրդակցությանը մասնակցել են Հայաստանի կառավարության պատասխանատու գերատեսչությունների ղեկավարներ, նախանշվել են առաջիկա ծրագրերը, դրանց ուղղվելիք ֆինանսական հատկացումները և հետագա քայլերը։ Շաբաթ օրը կայացել է Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի երկկողմ աշխատանքային խմբի հեռավար նիստը, որի ընթացքում քննարկվել են երկաթուղային, ավտոտրանսպորտային և համակցված փոխադրումների հարցերը, դիտարկվել են տարածաշրջանային գոյություն ունեցող երկաթուղային ցանցի վիճակին, ավտոմոբիլային հաղորդակցության ուղիների հնարավորությունները, կողմերը փոխանակվել են նախնական տեսակետներով։ Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչները լիահույս են, որ Հայաստան-Ադրբեջան ճանապարհների ապաշրջափակումը դրական ազդեցություն կունենա տնտեսության համար։ Փետրվարի 8-ին մեկնարկել է Արցախի պաշտպանության բանակի 2021 թվականի ձմեռային զորակոչը։ Արցախի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ առկա են բոլոր նախադրյալները հետպատերազմական շրջանի առաջին զորակոչը բարձր մակարդակով իրականացնելու և բանակի ստորաբաժանումները համալրելու համար։ Ադրբեջանը Հայաստանի դեմ գանգատ է ներկայացրել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, Հայաստանին մեղադրելով 30 տարվա ընթացքում ադրբեջանական տարածքներում մարդու իրավունքները խախտելու մեջ։ Այսօր Միացյալ Նահանգների Սենատում մեկնարկելու է նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմփիչմենտի դատավարությունը, նա մեղադրվում է խռովություն հրահրելու մեջ։ Սա Թրամփին իմփիչմենտի ենթարկելու երկրորդ փորձն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Արդյոք օրենսդիրները Վճռաբեկ դատարանի նախագահի պաշտոնում կհաստատեն բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից առաջադրված Լիլիթ Թադևոսյանին։ Թեկնածուն պատասխանում է պատգամավորների հարցերին, հավաստիացնում է, որ դատական անկախությունը կերաշխավորվի, քննարկումը շարունակվում է, ընթացքին հետևում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ազգային ժողովը քննարկում է Վճռաբեկ դատարանի նախագահի պաշտոնում Լիլիթ Թադևոսյանի ընտրության հարցը։ 42-ամյա Թադևոսյանը 2018 թվականից զբաղեցնում է Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախագահի պաշտոնը։ Նրա թեկնածությունն առաջադրել է բարձրագույն դատական խորհուրդը անցած տարվա հոկտեմբերին։ Վճռաբեկ դատարանի նախագահի պաշտոնը թափուր դարձավ, երբ նախկին նախագահ Երվանդ Խունդկարյանը անցած սեպտեմբերին ընտրվեց սահմանադրական դատարանի դատավոր։ Իր ելույթում Թադևոսյանը խոսեց դատական իշխանության անկախությունից շեշտելով, առանց դատարանների և դատավորների անկախության խոսք չի կարող լինել արդարադատության մասին։
Անկախությունն ու ինքնուրույնությունը դատական իշխանության անոտարելի հատկանիշներն են, որին պետք է նպաստեն իշխանության բոլոր թևերն ու հասարակության բոլոր շերտերը, ինչը բխում է իրավունքի գերակայության և այն անձանց շահերից, որոնք օգտվում են արդարադատությունից և ակնկալում են ստանալ այնպիսի վերջնակարելություններ, որոնք ամփոփված կլինեն արդարադատության բովանդակված դատական ակտերում։
Մինչ Լիլիթ Թադևոսյանի ելույթն ու հարց ու պատասխանը, նրան ազգային ժողովում ներկայացրեց բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պարտականությունները ժամանակավորապես կատարող Ստեփան Միքայելյանը։ Պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը հետաքրքրվեց, ինչու դա չի անում բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանը։
Անցյալ 2 օրը ողջ առողջ ձեր բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը եկել է աշխատանքի, մինչև ուրբաթ ներառյալ։ Հանկարծ մեկնել է արձակուրդ։ Ինչ է պատահել Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանին, ինչու է նա փախել այսօրվա նիստին մասնակցությունից եւ ինչու եք դուք համաձայնել ներկայացնել այստեղ այս շատ կարևոր քննարկման առարկա վճռաբեկ դատարանի նախագահի թեկնածությունը։
Ստեփան Միքայելյանը պատասխանեց Թադևոսյանի, թեկնածությունը ներկայացնելն իր համար պատիվ է, այդ պատճառով է համաձայնել, իսկ Ռուբեն Վարդազարյանի բացակայությունը առողջական խնդիրների հետ է կապված։
Ես չգիտեմ ինչքանով եք տեղյակ թե չէ, բայց իր հետ հեծանիվով տենց վարելու ընթացքում ինքը վնասվել էր եւ բարբերաբար ողնաշարի հատվածում ինքը բարբերաբար բժշկական միջամտությունների կարիք է զգում, պրոֆիլակտիկ։
Վճռաբեկ դատարանի նախագահն ընտրվում է փակ գաղտնի քվեարկությամբ, պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ։
Դժնդակ պատերազմի օրերին ակնհայտ էր, որ հակառակորդը հզոր առավելություն ունի հատկապես անօթաչյունների առումով։ Դրանք էին իսկական պատուհասը։ Հայաստանը պարտավոր է ԱԹՍ-ներ ունենալ հետախուզական, հարվածային, դրանք ըստ էության հնարավոր է ոչ միայն ներմուծել, այլև հենց Հայաստանում արտադրել բարձր տեխնոլոգիաների։ Նախարար Հակոբ Արշակյան այսօր հանդիպել է լրագրողների հետ, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայկական արտադրության հարվածային անօթաչու սարքերը արդեն անցնում են պետական փորձարկումներ եւ հաջող ավարտից հետո կսկսվի դրանց արտադրությունը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը, ում ղեկավարման ներքո է նաեւ ռազմա արդյունաբերության պետական կոմիտեն։ Նախարարի խոսքով հետախուզական նշանակության անօթաչու սարքերի սերիական արտադրություն Հայաստանում սկսվել է միայն 2020 թվականին, որոնք կիրառվել են նաև 44 օրյա պատերազմի ընթացքում, իրենց լավ են դրսևորել արժանանալով զինված ուժերի դրական գնահատականին։
Հետախուզական անօթաչուների մասով արդեն իսկ հասցվել է փորձարկվել եւ արտադրական հնարավորություններ կան հետախուզականի մասով։
Եվ պատճաշ կիրառվել։
Այո։ Հետախուզականի հարվածայինի մասով պետական փորձարկումները որոշ դեպքերում արդեն անցնում են, այս փուլում են եւ կանցնեն ռազմական փորձարկումներ ու սերիական կգնան, այսինքն այն ուրեմն միջոցները, որոնք որ տրամադրված են եղել մեր զինված ուժերին, դրանք կիրառվել են հատկապես հետախուզական ուղղությամբ։
Արշակյանի խոսքով, եթե ռազմաարդյունաբերական համալիրում մշակումների եւ փորձնական գնումների համար պետբյուջեից 2017-ին հատկացվել էր 1.6 միլիարդ դրամ, 2018-ին 2.4 միլիարդ, 2019-ին հատկացվել էր 3.8 միլիարդ դրամ, 2020-ին 6.7 միլիարդ, այս տարի հատկացվել է 4.6 միլիարդ դրամ։
Միանշանակ ապագայի տեխնոլոգիաները չեն սահմանափակվելու առնվազն անօթաչու սարքերով։ Դրանք ռոբոտացված համակարգեր, օպտիկա-լազերային միջոցներ, էլեկտրոնային խոցման միջոցներ, արհեստական բանականության կիրառումը պաշտպանական ոլորտում շատ ավելի ահագնանում եւ հենց այդ նույն անօթաչու թռչող սարքերը առանց այս ալգորիթմերի դրանք կարելի ասել, որ պիտանի չեն։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկություններ է հայտնել մի խաբեության մասին, որի էությունը շատ դժվար է ըմբռնել, դժվար է խոսել առանց էմոցիաների, չտալ ինչ-ինչ զգացական գնահատականներ, քանի որ ուղեղը պարզապես հրաժարվում է հավատալ, որ նման բան հնարավոր է, բայց եթե պատահել է, ուրեմն հնարավոր է։ Այս թեմային հետևել է մեր թղթակից Արտակ Խուլյանը։
Անհետ կորած զինծառայողի ծնողից խարդախությամբ խոշոր չափերով գումար հափշտակած քաղաքացի է ձերբակալվել, այնուհետ կալանավորվել, տեղեկացնում են ազգային անվտանգության ծառայությունից։ Գերատեսչությունից հայտնում են, որ վերջինս անհետ կորածի ծնողին ներկայացել է որպես հատուկ ծառայությունների պաշտոնյաների հետ կապեր ունեցող անձնավորություն, հայտնել թե ճշտել է, որ անհետ կորածը Բաքվի քրեակատարողական հիմնարկներից մեկում է, նրան իբր Բաքվից երկրորդ երկրով Հայաստան տեղափոխելու համար էլ $3,000 է պահանջել ծնողից։ Մեջբերում եմ, միաժամանակ ժամանակ ՍԽ-ի տեղափոխման առաջին փուլը կազմակերպելու, այն է Բաքու քաղաքից երկրորդ երկիր տեղափոխելու պատրվակով ԱՀ-ն վերջինիս հորից պահանջել է խոշոր չափերի 521,130 ՀՀ դրամին համարժեք 1000 ԱՄՆ դոլար։ Պահանջված գումարը ստանալու ժամանակ էլ ԱՀ-ին բռնել են ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները։
Ես զղջում եմ իմ կադրած հակաբարոյական եւ հակաիրավական արարքի համար, քանի որ Զինգորի հորից օգտվելով իր բարոյական եւ հոգեկան վիճակից պահանջել եմ գումար խաբեության պատրվակով, որ կարող եմ հատուկ ծառայությունների օգնությամբ ետ բերել իրան այդ կորած որդուն։ Կատարել եմ շատ սխալ ու շատ վատ արարք, որի համար զղջում եմ։
Ազգային անվտանգության ծառայությունում խոշոր չափերով կաշառք ստանալու պատրվակով խարդախության փորձի կապակցությամբ քրեական գործ է արուցվել։ ԱԱՑ-ն հայտնում է, ձեռնարկվում են անհրաժեշտ քնչական եւ այլ դատավարական գործողություններ դեպքի բոլոր հանգամանքները դժողների ամբողջական շրջանակը պարզելու ուղղությամբ։ Սա արդեն երկրորդ դեպքն է, երբ ԱԱՑ-ն հայտնում է անհետ կորած զինծառայողի ծնողից կաշառք ստանալու պատրվակով խոշոր չափերով խարդախություն կատարելու փորձի մասին։ Թե քանի անհետ կորած կա 44-օրյա պատերազմի պատճառով պաշտոնական թվեր չեն հրապարակվում։ Գերիների թվի մասին եւս պաշտոնական տվյալ չկա։ Գերեվարված անձանց հարցերով զբաղվող փաստաբանների տվյալներով Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների թիվն անցնում է 200-ից։
Մեր միջազգային անդրադարձը Վաշինգտոնի եւ Թեհրանի միջև առկա բազում խնդիրներից առավել սկզբունքային, թերևս միջուկային պայմանագիրն է, որից Ամերիկան դուրս է եկել Դոնալդ Թրամփի վճռով եւ հիմա ստեղծվել է վիճակ, որից պետք է ելք գտնել։ Ինչպիսին այն կլինի, լսենք Գևորգ Ստամբոլցանի պատրաստած հաղորդումը։
Ամերիկյան նոր վարչակազմն առայժմ փորձում է Իրանի միջուկային ծրագրի հարցում հստակ քաղաքականություն մշակել, գրում է Reuters գործակալությունը դիվանագիտական աղբյուրները վկայակոչելով։ Գործակալության պնդմամբ այս պահին Սպիտակ տունն ու Պետ Դեպարտամենտը մի շարք տարբերակներ են քննարկում, չկարողանալով սակայն կանգ առնել դրանցից որևէ մեկի վրա։ Ամենահավանական տարբերակն ըստ գործակալության այսպես կոչված փոքր քայլերի քաղաքականությունն է։ Դրա իմաստն այն է, որ կողմերից ոչ մեկը ամբողջությամբ չի վերադառնում 2015-ին ընկնված միջուկային համաձայնագրի դրույթների կատարմանը, միաժամանակ փոքր զիջումների գնալով եւ ժամանակ շահելով Reuters-ին են փոխանցել խնդրին ծանոթ միանգամից 3 դիվանագիտական աղբյուրներ։ Ամերիկյան դիվանագիտական աղբյուրների պնդմամբ նման միջանկյալ լուծումը մի կողմից հնարավորություն կտա կանխել Թեհրանի եւ Վաշինգտոնի միջև հարաբերությունների սրընթաց վատ տարածումը, որը սկիզբ առավ 2018 թվականին, երբ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը միակողմանիորեն լքեց Իրանի հետ կնքված մակողմ համաձայնագիրը։ Մյուս կողմից ըստ Reuters-ի փոքր քայլերի քաղաքականությունը կարող է ստիպել Իրանին դադարեցնել ուրանի հարստացման ուղված գործողությունները, փոխարենը որոշակի զիջումներ գործելով Վաշինգտոնից։ Խոսքը մասնավորաբար Իրանի դեմ գործող խստագույն տնտեսական սահմանափակումների որոշակի մեղմացման մասին է, ինչը սակայն ըստ դիվանագետների շատ հեռու կլինի պատժամիջոցների վերջնական վերացումից։ Reuters-ի աղբյուրները պնդում են, որ զիջումների թվում կարող է լինել արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից Իրանին տրամադրվելիք վարկը, մի գաղափար, որին Թրամփի վարչակազմը տարիներ շարունակ կտրականապես ընդդիմանում էր, պնդելով, թե դա ոչնչով չարդարացված միակողմանի զիջում կլինի։ Նշեմ սակայն, որ այս պահին Սպիտակ տանից հնչող տեսակետը հիմնականում նույնն է. գնդակը Իրանի դաշտում է եւ իրադարձությունների հետագա զարգացումը կախված է բացառապես պաշտոնական Թեհրանից։ Նախորդին այս տեսակետը եւս մեկ անգամ վերահաստատեց Սպիտակ տան պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջեն Պսակին։ Կարծում եմ, որ նախագահի ազգային անվտանգության խնդիրներով զբաղվող մեր թիմի մոտեցումը հետևյալն է. Իրանից է կախված կվերադառնա այն միջուկային համաձայնագրի դրույթների եւ դրանցով ստանձնած պարտավորությունների լիարժեք կատարմանը, թե ոչ։ Այդ դեպքում արդեն մենք կարող ենք առաջ շարժվել մեր քննարկումներում, հայտարարում էր Պսակին։
Ալեքսեյ Նավալնի շուրջ վեճը լարվածություն է առաջացնում Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի հարաբերություններում։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատուին հենց Եվրոպայում շատերը քննադատել են Մոսկվան այս օրերին Նավալնիի հարցում հարկեղած չափով կոշտ չլինելու համար, իսկ Մոսկվան հենց նրա այս օրերին դիվանագետներ է արտաքսել, նրանց մեղադրելով ցույցերին սատարելու մեջ։ Արևմուտքը համարժեք որոշումներով է պատասխանում, լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Ականննդական Գերմանիան, Լեհաստանն ու Շվեդիան երեք միասնաբար իրենց երկրներից վտարեցին երեք ռուս դիվանագետների պատասխան Կրեմլի նույն անման քայլի։ Մոսկվան եվրոպական երեք այդ երկրների դիվանագետներին արտաքսել էր անցած շաբաթ, պատճառաբանելով, թե նրանք մասնակցել են ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու աջակցող ցույցերին։ Ընդ որում Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը այդ որոշումը հրապարակել էր ճիշտ այն ժամանակ, երբ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների հարցերով բարձրագույն հանձնակատար Ջոզեփ Բորելը ժամանել էր Մոսկվա քննարկելու երկկողմ հարաբերությունների ապագան։
Мы привыкли к тому, что Евросоюз, как я уже упоминал.
Մենք հաշվել ենք, որ Եվրամիությունը ավելի ու ավելի հաճախ է միակողմանի սահմանափակումներ մտցնում մեր հանդեպ, որոնք որևէ իրավական հիմք չունեն։ Մենք մեր կյանքը կառուցում ենք հիմնվելով այն համոզմունքի վրա, որ Եվրամիությունը վստահելի գործընկեր չէ, գոնե այս փուլում։
Стратегический обзор, который грядет.
Ինքը Ջոզեփ Բորելը ամփոփելով մոսկովյան այցի արդյունքները փաստել էր, որ Մոսկվան մերժել է առավել կառուցողական երկխոսություն սկսելու իր առաջարկը, նախընտրելով բաժանարար գից քաշել երկկողմ հարաբերություններում։ Դիվանագետների այս կոշտ հայտարարություններն ու միմյանց դեմ սկսված պատժամիջոցները շատերին են հիշեցրել սառը պատերազմի ժամանակները։ Վերլուծաբանները փաստում են, որ Ռուսաստանի և Արևմուտքի հարաբերություններն այժմ գտնվում են խորը ճգնաժամում, ընդ որում բարելավման նշաններ առայժմ չեն երևում։ Ճիշտ հակառակը, Ռոյթերզի աղբյուրներով, եվրոպական մի քանի երկրներ այժմ մեծացնում են ճնշումը Բրյուսելի նկատմամբ, պահանջելով սառեցնել հյուսիսային հոսք երկու գազատարի շինարարությունը, որով նախատեսվում է ռուսական գազը հասցնել Եվրոպա։ Ակնկալվում է, որ արտգործնախարար Բորելն այսօր հենց այս հարցի առնչությամբ ելույթ կունենա Եվրախորհրդարանում, որն ավելի վաղ կոչ էր արել Բրյուսելին խստացնել պատժամիջոցները Ռուսաստանի հանդեպ։
Կրեմլը շարունակում է Նավալնի դեմ հուշկու քարոզարշավը, իսկ այս ընթացքում նրա աջակիցներն ու զինակիցները հեռավար կարգով քննարկումներ են անցկացնում արևմտյան շրջանակների հետ։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ալեքսի Նավալնիի շտաբների տարածաշրջանային ցանցի ղեկավար Լեոնիդ Վոլկովը և կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Վլադիմիր Աշուրկովը, որոնք գտնվում են արտասահմանում, մարտի 7-ին տեսաժողով են անցկացրել Եվրամիության, Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի, Կանադայի և Ուկրաինայի ներկայացուցիչների հետ։ Այս մասին հայտնել են Reuters գործակալությունը և մի շարք եվրոպական լրատվամիջոցներ։ Քաղաքական գործիչների անունները, որոնց հետ բանակցում են Նավալնիի թիմակիցները, չի բացահայտվում։ Երկու ժամ տևած խորհրդաժողովի ժամանակ քննարկվել է արևմտյան երկրների քաղաքականությունը Ռուսաստանի նկատմամբ և մասնավորապես Ալեքսեյ Նավալնիի, նրա թիմի անդամների և այլ ընդդիմադիրների ձերբակալությունների համար Ռուսաստանի իշխանությունների դեմ նոր պատժամիջոցների հնարավոր սահմանումը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, մեկնաբանելով Նավալնիի համախոհների բանակցությունները օտար երկրյա քաղաքական գործիչների հետ, հայտարարել է, թե այսպես կոչված արևմտյան գործընկերները շարունակում են բացարձակ անօրինական և ագրեսիվ հարձակում Ռուսաստանի վրա։ Նրա պնդմամբ ավելի վաղ Վլադիմիր Աշուրկովը բրիտանական հատուկ ծառայությունների հետ քննարկել էր մի շարք նախագծերի ֆինանսավորման հարցը, որոնցից մեկն ուղղված էր ռուսական բանկային համակարգի վարքաբեկմանը։ Նավալնիի թիմակիցները միջդեռ հայտարարում են, թե նրանք չեն առաջարկել, որպեսզի արևմուտքը պատժամիջոցներ սահմանի Ռուսաստանի դեմ։ Խոսքը կոնկրետ մարդկանց մասին է։ Ալեքսեյ Նավալնին ձերբակալվել և Մոսկվայի Մատրոսկայի շնաքնչական մեկուսարանում է հայտնվել հունվարին Գերմանիայից Ռուսաստան վերադառնալուց միջապես հետո։ Գերմանիան, հիշեցնեմ, անդիմադիրների առաջնորդը բուժվում և վերականգնվում էր նվիչոք մարդական քիմիական նյութով թունավորումից հետո։ Նավալնին իր սպանության փորձի մեջ մեղադրում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և անվտանգության դաշնային ծառայության աշխատակիցներին։ Կրեմլում մեղադրանքները հերքում են և ընդհանրապես կասկածի տակ են դնում թունավորման փաստը։ Մոսկվայի դատարանը Նավալնիին դատապարտել էր 3.5 տարվա ազատազրկման 2014 թվականի քրեական գործով, որը մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը դեռևս մի քանի տարի առաջ ոչ իրավաչափ է ճանաչել։ Նավալնիի ձերբակալությունը բողոքի ակցիաներ է առաջացրել Ռուսաստանում և ընդդիմության նկատմամբ բռնաճնշումների ալիք։
Հարգելի ընդդիմներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը։ Մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։